Πριν ξεκινήσουμε από το βιβλίο που διαβάζαμε περί προσευχής, θα δούμε και το χθεσινό Ευαγγέλιο, γιατί νομίζω έχει κάτι σημαντικό να μας πει, να το υπενθυμίσουμε. Ήταν η Κυριακή του Παραλυτικού, Κυριακή του Παραλύτου, και ξέρουμε όλη την ιστορία. Υπάρχει, λέει, μία δεξαμενή με πέντε στοές που εβραϊκά ονομάζεται Βηθεσδά. Σε αυτές τις στοές κοίτονταν πολύ άρρωστοι, τυφλοί, κουτσοί, παράλυτοι που περίμεναν να αναταραχθεί το νερό. Γιατί από καιρό σε καιρό ένας άγγελος Κυρίου κατέβαινε στη δεξαμενή και ανατάραζε τα νερά. Όποιος λοιπόν έμπαινε πρώτος μετά την αναταραχή του νερού, αυτός γινόταν καλά. Όποια και αν ήταν η αρρώστια που τον ταλαιπωρούσε. Εκεί ήταν και ένας άνθρωπος άρρωστος 38 ολόκληρα χρόνια. Όταν τον είδε ο Ιησούς, κατάκοκκιτο τον ρώτησε, «Θέλεις να γίνεις καλά?» Ήξερε πως ήταν έτσι για πολύ καιρό. «Κύριε», του αποκρίθηκε ο άρρωστος, «δεν έχω κανένα να με βάλει στη δεξαμενή μόλις αναταραχθούν τα νερά. Έτσι ενώ εγώ προσπαθώ να πλησιάσω μόνος μου, πάντοτε κάποιος άλλος κατεβαίνει στο νερό πριν από μένα». Ο Ιησούς του λέει, «Σήκω πάνω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα». Και αμέσως ο άνθρωπος έγινε καλά, σήκωσε το κρεβάτι του και περπατούσε. Η μέρα που έγινε αυτό ήταν Σάββατο. Έλεγαν λοιπόν οι Ιουδαίοι, «Άρχονται ως εθεραπευμένο, είναι Σάββατο και δεν επιτρέπεται να σηκώνεις το κρεβάτι σου». Αυτός όμως το απάντησε, «Εκείνος που με έκανε καλά, εκείνος μου είπε πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα». Τον ρώτησαν, «Ποιος είναι ο άνθρωπος που σου είπε πάρε το και περπάτα?» Ο θεραπευμένος όμως δεν ήξερε να πει ποιος ήταν. Επειδή ο Ιησούς είχε φύγει απαρατήρητος εξαιτίας του πλήθους που ήταν μαζεμένο εκεί. Αργότερα ο Ιησούς τον βρήκε στο νό και του είπε, «Βλέπεις, έχεις γίνει καλά, από εδώ και πέρα μην αμαρτάνεις για να μην πάθεις τίποτα χειρότερο». Εμείς θα σταθούμε σε δύο μόνο σημεία. Στο σημείο που λέει, «Δεν έχω κανένα με βάλει στη δεξαμενή, μόλις ανατραχθούν τα νερά». Και στο τέλος που λέει ο Κύριος, «Βλέπεις, έχεις γίνει καλά, από εδώ και πέρα μην αμαρτάνεις για να μην πάθεις τίποτα χειρότερο». Οι ασθένειες μας ή οι κακοτυχίες μας, ας το πούμε, που έχουμε, για πολλούς λόγους μπορεί να οφείλονται. Ένας λόγος είναι και η αμαρτία μας. Όχι πως μας εκδικείται ο Χριστός ή μας τιμωρεί, αλλά στην πραγματικότητα η ίδια η αμαρτία μας φέρει τα διάφορα προβλήματα, φέρει τα διάφορα ασθενήματα. Εδώ όμως ο Κύριος του λέει ότι η αιτία του προβλήματός σου είναι η αμαρτία σου. Αφού του λέει, πρόσεχε τη ζωή σου, μην πάθεις κάτι χειρότερο, σημαίνει ότι εκεί ήταν η αιτία. Και ποια ήταν η αμαρτία του? Ξεκάθαρα εδώ τονίζεται η μοναξιά του, η απομόνωσή του. Αυτό θα το τονίσουμε, γιατί εμείς πολλές φορές δικαιολογούμε και δικαιώνουμε την κακομοιριά μας, τη δυσκολία μας να επικοινωνήσουμε με τους άλλους, να τους αποδεχθούμε στη ζωή μας, να διαπραγματευθούμε τη σχέση μας, το αποδίδουμε στον άλλον και δικαιολογούμε τον εαυτό μας με την απομόνωσή του. Άρα το να μην μπορούμε να σχετιζόμαστε με τους άλλους είναι πρόβλημα δικό μας. Η δυσκολία αυτή είναι δική μας δυσκολία. Ο παραλυτικός δεν έχει άνθρωπο κοντά του να τον βοηθήσει στην κρίσιμη στιγμή, γιατί τους απομάκρυνε τους ανθρώπους με τον τρόπο του από τη ζωή τους. Πολλές φορές απομακρύνουμε τον άλλο και μετά τον κατηγορούμε γιατί έφυγε. το να απομακρύνουμε με τον τρόπο μας, με τη διορυθμία μας, με τη διοτροπία μας, με αυτό που τέλος πάντων εκπέμπουμε και την άλλη γκρινιάζουμε ότι απομακρύνθηκε ο άλλος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που εκπέμπει φως, ένας άνθρωπος που έχει μέσα του ειρήνη, ελκύει τους ανθρώπους κοντά του. Ακόμη και τους κακούς. Ή τέλος πάντων θα τον δούμε σεβασμό και οι κακοί. Το πρόβλημα το δικό μας είναι τι εκπέμπουμε. Εκπέμπουμε αυτό που έχουμε μέσα μας. Είναι οι γνώμες μας, είναι οι ιδέες μας, είναι οι βεβαιότητές μας, είναι οι απόψεις μας, είναι οι εγωισμοί μας, είναι η διάθεσή μας να κυριαρχήσουμε πάνω στον άλλο, είναι οι καχυποψίες μας, είναι οι ζήλιες μας, είναι οι φαντασιώσεις μας, είναι χίλια δύο πράγματα. Λοιπόν, το ότι βλέπω έναν άνθρωπο αρνητικά ή εκπέμπω κάτι αρνητικό και απομακρύνεται από κοντά μου, υπεύθυνος κατεξοχή είναι με εγώ. Μπορεί κάποιος να επικαλεστεί διεστραμμένους ανθρώπους που του προκάλεσαν πρόβλημα. Καλά, όλοι δεν είναι έτσι. Το ότι εσύ όμως επιμένεις τη μοναξιά σου και βολεύεσαι σε αυτήν, γιατί νιώθεις ότι πλέον δεν κινδυνεύεις, είναι πρόβλημα δικό σου. Ο φόβος να μην εκτεθούμε, ο φόβος μην χάσουμε, ο φόβος να έχουμε μια ψεύτικη ησυχία μας απομονώνει στη δική μας ιδιορυθμία. Ο πνευματικός άνθρωπος, ο ισορροπημένος άνθρωπος φαίνεται σε απλά πράγματα της ζωής του. Ο άνθρωπος ο ισορροπημένος κάνει και ο πνευματικός άνθρωπος κάνει καλές σχέσεις. Έχει ισορροπημένη κοινωνική ζωή. Δεν παραπονιέται, δεν εγκρινιάρης, δεν έχει να εξομολογηθεί τίποτα. Όλα τα βλέπει καλά. Ο ιδιότροπος όλα του φταίνε. Από παντού θα βγάλει πρόβλημα. Και στην εξομολόγηση, για παράδειγμα, αντί να καταθέσει δικά του αμαρτήματα, συνεχώς εκφράζει τα παράπονά του για τους άλλους ανθρώπους. Και τα λέει όχι για να του πει ο πνευματικός που είναι το λάθος του για να μετανοήσει. Ψάχνει μία δικαίωση. Αυτό κάνουμε δυστυχώς και είναι το πρόβλημά μας. Επομένως, ο πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος μπορεί και κάνει με όλους. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός που τον χαίρονται οι άνθρωποι είναι κοντά του. Τον καμαρώνουν. Να σε πλησιάζουν όλοι και να χαίρονται να σε βλέπουν. Όχι να τους επιβάλλεις να ασχολούνται μαζί σου. Γιατί έτσι πρέπει να κάνεις γιατί είσαι καλός χριστιανός. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε κανέναν άνθρωπο να είναι κοντά μας, τον εμπνέουμε. Είναι η χαρά του όλου να μας βλέπει. Άρα σε όλα μπορούμε να δούμε τι υπάρχει στη ζωή μας. Αν χαίρονται οι άνθρωποι να μας συναναστρέφονται και ζητούν την παρουσία μας στη ζωή τους, τότε κάτι έχουμε καλό. Τέλος πάντων είμαστε σε μια πορεία. Αν γινόμαστε φορτικοί στους άλλους, και κάνουν τους ανθρώπους να αλλάζουν το τετραγωνικό χιλιόμετρο, να κρύβονται και να μας δίνουν το κινητό τους, κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Δεν φταίει ο άλλος. Και λέει, γιατί κάνεις διακρίσεις, εσύ με έκανες να κάνω διακρίσεις, δεν σ' αντέχω. Τι να κάνουμε, άνθρωπος είμαι. Γιατί να μπλέκω σε μια ιστορία που δεν οδηγεί πουθενά και να ταλαιπωρούμε. Φεύγω χιλιόμετρα. Ψάξε εσύ γιατί δεν είμαι κοντά σου. Ή να ψάξουμε εμείς γιατί δεν μας δέχονται οι άνθρωποι κοντά τους. Είναι κανείς που θα δει φως και θα φύγει και κανείς που θα δει σκοτάδι και θα μείνει. Αντί να γκρινιάζουμε και να κατηγορούμε τους άλλους που δεν είναι καλοί μαζί μας, ας γίνουμε εμείς τέτοιοι που να μας θέλουν όλοι στη ζωή τους. Συνήθως εμείς σαν καλά χριστιανόπουλα βλέπουμε μόνο τα καλά πράγματα και λέμε «Μα ο καλός χριστιανός πρέπει να κάνει τούτο και εσύ οφείλεις να είσαι καλός χριστιανός και να μ' ακούεις να σε σπαστοκεφαλιάζω ό,τι θέλω». Να σου λέω τις βλακίες μου και να με ακούς γιατί είσαι καλός χριστιανός. Δυσκολεύομαι, έλα σπίτι μου, είσαι καλός χριστιανός. Σε βαρέθηκα, φύγε, είσαι καλός χριστιανός. Αυτό δεν είναι καλός χριστιανός, κάτι άλλο είναι. Λοιπόν, αυτό που είναι σημαντικό είναι να σεβόμαστε την καρδιά μας, να σεβόμαστε και τους άλλους. Στην ουσία, η πνευματική μας κατάσταση φαίνεται σε αυτόν. Να σε βλέπει ο άλλος και να φωτίζει τα μάτια του που σε είδε. Όχι γιατί του κάνεις τα χατήρια, γιατί χαίρεται που υπάρχεις κοντά του. Έτσι να μας χαίρονται και οι άνθρωποι. Εάν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι, στη δυσκολία μας θα είναι κανείς μακριά. Και τέλος πάντων κάποιος θα βρεθεί. Γιατί κάτι καλό του αφήσαμε μέσα του. Και αν παραλύσουμε κάποια στιγμή θα είναι κοντά μας να μας στηρίξει. Αλλά αυτό για να γίνει είναι προσπάθεια, είναι άσκηση. Πρέπει, χρειάζεται να μάθουμε να μην λειτουργούμε με κέντρο τον εαυτό μας. Χωρίς να το καταλαβαίνουμε, από μικρή έχουμε αυτό το χούι. Νομίζουμε πως είμαστε το κέντρο του κόσμου και όλοι μας οφείλουν. Και πρέπει να ασχολούνται μαζί μας γιατί είμαστε σπουδαίοι. Και προς Θεού μας χαλάσουν ελάχιστο χατηράκι. Όταν λειτουργήσουμε με αυτόν τον τρόπο, είμαστε ιδιότροποι, στριφνοί άνθρωποι. Επίσης, αν δεν μάθαμε στη ζωή μας να ασκούμε, θα να περιορίζουμε τα θέλω μας, να έχουμε μια ασκητική διάθεση, να αγαπούμε τον κόπο, να αγαπούμε την θυσία, να αγαπούμε έναν καλόν αυτοπεριορισμό δημιουργικό, να θέτουμε όρια στον εαυτό μας. Αν δεν το κάνουμε αυτό, τότε όταν συναντούμε έναν άνθρωπο, πιστεύουμε ότι είναι ένας άνθρωπος μόνο με αυτιά να ακούει. Πως δεν έχει ανάγκη και αυτός να μιλήσει. Και έτσι γινόμαστε παράξενοι, φορτικοί, κουραστικοί. Διώχνουμε τους ανθρώπους από κοντά μας και λέμε κανείς δεν με αγαπά εμένα. Είδαμε και τους χριστιανούς. Πριν δεις τους χριστιανούς, δες πρώτα την καρδιά σου, τον εαυτό σου, τον τρόπο σου. Εξετάσαμε ποτέ τον εαυτό μας όταν είμαστε σε μία παρέα, σε μία συναναστροφή, πώς λειτουργούμε. Δηλαδή, μιλούμε, ακούμε, προσέχουμε, διακρίνουμε. Βλέπουν τα μάτια μας ποιος έχει πραγματική ανάγκη να τον αναπαύσουμε. Περιφρονούμε τον άλλο με τον τρόπο μας. Είμαστε αδιάκριτοι, λέμε πράγματα που δεν τα αντέχει ο άλλος. Με ποια έννοια? Αν ο άλλος νιώθει ότι έχει μια τάση μελαγχολίας, γιατί στενοχωριέται με τη ζωή του, με τον εαυτό του, εμείς προσέχουμε να μην το παίξουμε μάγκες μπροστά του, για να μην θλίβει ο άνθρωπος, να μην το συνθλίψουμε. Αυτά είναι λεπτότητα. Αυτό είναι διάκριση. Αν δεν το έχουμε, τι να κάνουμε μετά? Αλλά πώς να το έχουμε αυτό αν δεν είμαστε καθημερινά σκυμμένοι στα αισθητήριά μας? Να βλέπουμε πραγματικά όταν βλέπουμε, να ακούμε πραγματικά όταν ακούμε και να ξέρουμε τι λέμε. Αυτό λοιπόν διαμορφώνει ένα ουσιαστικό ήθος σεβασμού και εκτίμησης για τον άλλο. Όταν δει ο άνθρωπος αυτή τη λεπτότητά μας, αυτή τη διάκρισή μας, οπωσδήποτε θα μας θέλει στη ζωή του. Θα έχουμε μοναξιά τότε? Αυτό είναι λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν κάθε φορά επειδή είμαστε κακομαθημένοι, πάντα γινόταν το δικό μας, ή τι άρρωστο πράγμα, ακούστε, κακομαθημένος είναι αυτός που θέλει πάντα να γίνεται το δικό του. Έχουμε μάθει να στερούμεθα το δικό μας, στη ζωή μας, στις σχέσεις μας, στις καταστάσεις. Αυτό είναι καλλιέργεια. Αυτό είναι ανάπτυξη. Το πότε σηκωνόμαστε από το κρεβάτι, πότε κάνουμε τις δουλειές μας, πότε ξαπλώνουμε, αν κάνουμε το πρόγραμμά μας, αν σεβόμαστε τον άλλον, αν βάζουμε όρια στον εαυτό μας. Όλα αυτά είναι στάσεις ζωής. Και εκεί φαίνεται η κατάστασή μας. Αν όμως είμαστε αυτοί εκφραστοί ό,τι να είναι και όπως μας κατέβει και είμαστε ασυνάρτητοι, ποιος θα κάνει μαζί μας? Ποιος θα μας αντέξει? Και ποιος είναι υποχρεωμένος να μας αντέξει? Αυτά είναι προβλήματα που χρειάζεται να τα δουλέψουμε. Ένας άνθρωπος λοιπόν που έχει αυτή τη λεπτότητα και προσέχει τον εαυτό του, θα έχει συντροφιά και ανθρώπους, αλλά κυρίως θα έχει συντροφιά την χάρη του Θεού. Γιατί όταν σέβεσαι τον εαυτό σου και έχεις λεπτότητα και με τους άλλους και δεν είναι όπως να πετάς το φιστίκι όπως σου κατέβει, τότε η καρδιά σου είναι προσεκτική και εκεί ελκύεις και τη χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού, όπως μας λένε οι πατέρες μας, είναι λεπτή άβρα. Είναι γλυκύτατη και απαλή η παρουσία του Θεού και ο Θεός είναι εξαιρετικά διακριτικός, λεπτός και ευγενής. Αντέχει η ευγένεια της χάρτος του Θεού στη σκληρότητα αγένειάς μας? Φεύγει. Είναι ευγενής ουσιαστικά ο Θεός. Είναι γιατί είναι ταπεινός ο Θεός. Επομένως, σκεφτείτε έναν ευγενή άνθρωπο με έναν αδιάκριτο, σκληρό και απρόσεκτο. Πώς να τα εξηκώτα του φεύγει? Γιατί δεν μπορεί την ένταση, δεν μπορεί τις αγέννησεις, σκληράδες, τους κακούς τρόπους, τη σκληροκαρδία και φεύγει. Τι που το βάζει και στα πόδια και φεύγει. Έτσι κάνει και χάρη του Θεού. Άμα δει στην παλαβομάρα μας, στη βλακεία μας, στη σκληρότητά μας, δεν κάθεται. Γιατί είναι ευγενής ο Θεός. Δεν θέλει να μας ταλαιπωρεί με τις ευγένειες. Γιατί η ευγένεια σκάει τον αγενή άνθρωπο. Η λεπτότητα σκάει τον χοντράνθρωπο. Και δεν θέλει να μας σκάσει ο Θεός και φεύγει. Λοιπόν, αυτό έτσι εισαγωγικά να το έχουμε υπόψη μας, να το προσέξουμε όλοι μας αυτό το πράγμα, να γίνουμε ελκυστικοί για κάθε άνθρωπο. Όχι για να το γοητεύουμε και να κολλάει πάνω μας, με την έννοια την ανθρώπη να μας εκτιμάει, να μας χαίρεται και βλέποντάς μας να το θυμίζουμε τον Θεό. Βλέποντάς μας να τον παραπέμπουμε στον Θεό. Αυτό σημαίνει να μας εκτιμά και να μας καμώρει ένας άνθρωπος για να λέει «Μπράβο ρε, τι γοης που είσαι, τι γοησα που είσαι». Αυτό είναι άρρωστο, είναι αρκισιστικό. Να μας βλέπει και να το θυμίζουμε τον Θεό. Αυτό εννοούμε. Δεν εννοούμε με την ψυχολογική έννοια. Να τον βλέπουμε και να τον γλυκαίνουμε την καρδιά και να παραπέμπεται στον Θεό. Αυτό πρωτίστως το οφείλουν τα ζευγάρια ο ένας τον άλλο. Να βλέπει ο ένας ο σύντροφος του άλλου και να το θυμίζει τον Θεό. Να το γλυκαίνει. Να είναι απαλή παρουσία. Να τον ελευθερώνει. Να του δίνει ανάπαυση. Όχι ένα σφίξιμο, μια πάλι, μια διαπάλι, έτσι κι αλλιώς και απαλλιώς. Και γίνεται μια κόλαση η ζωή μας. Λοιπόν, αυτό μόνο αν είχαμε ως δείκτη ζωής, η παρουσία μας στον άλλο, να μην του θυμίζει τον αντίπαλόν του, τον αντίδικο και τον διάβολο, αλλά να του θυμίζει τον Θεό. Αυτό είναι η ομορφιά. Έτσι λοιπόν, αν αυτό είχαμε υπόψη μας, θα άλλαζε και η ζωή μας. Δηλαδή, να σκεφτόμαστε κάθε μέρα που θα βγούμε από το σπίτι μας, να είμαστε παρουσία Θεού για κάθε άνθρωπο. Με το χαμόγελό μας, την ευγένειά μας, τη φροντίδα μας, τη διάκρισή μας, την απαλότητα που θα έχουμε σαν συμπεριφορά, σαν περιεχόμενο, να του θυμίζουμε τον Θεό. Να μην τον κολλάζουμε, να μην του χαλάμε τον λογισμό. Να μας βλέπει και να πηγαίνει σπίτι, να του έρχεται προσευχή, όχι να του έρχεται να βλαστημάει. Αυτό δεν είναι άσκηση, αυτό δεν είναι ζωή. Αυτόν το προσέχαμε και σεβόμαστε τον κάθε άνθρωπο με αυτόν τον τρόπο, τότε ήδη θα είμαστε σε πορεία. Όχι να του βάζαμε λογισμούς και να παιδευόταν. Θέλετε πάνω σε αυτό να πείτε κάτι? Καλά. Πάμε τώρα στο θέμα μας όπως το είχαμε. Αυτό περί προσευχής. Δέστε τι ωραία πράγματα λέει εδώ ο γέροντας ο Εμιλιανός, αναλύοντας τον Οσιονίλο τον ασκητή. Αναλύει κάποια από τα κείμενά του και διαβάζουμε μία σειρά. «Ή ουδέποτε έλαβες χάρισμα προσευχής ή ψαλμωδίας εφέδρευσον και λήψη». Λέει, τι λέει, αν δεν πήρες το χάρισμα της ψαλμωδίας και της προσευχής, ψαλμωδίας όχι να ψέλεις, έτσι, γιατί υπάρχει κακόφωνος. Εννοεί με την έννοια το χάρισμα της υμνολογίας προς τον Θεό και της προσευχής, τότε λέει κάτσε στα αυγά σου που λέει ο λόγος, θα πούμε απλά λαϊκά και θα σου δώσει ο Θεός. Εφέδρευσον, κάτσε εκεί με υπομονή και ζήτα και θα σου δώσει ο Θεός. Είδατε, η προσευχή δεν είναι να παπαγαλίζουμε κάποιες εκφράσεις, είναι χάρισμα. Και το χάρισμα το ελκύουμε. Δεν είναι κάποιος που πει «Πάτερ μου, τι προσευχή να κάνω και πώς να προσεύχομαι και τελείωσε». Είναι δώρον η προσευχή και να δούμε πώς ελκύουμε αυτό το δώρο και ποια είναι η πορεία αυτή. Αυτό που έχεις να κάνεις εσύ να εφεδρεύεις, να καθίσεις εκεί ακίνητος κάνοντας τη δουλειά σου. Να κάτσεις δηλαδή ακίνητος σε κατάσταση προσευχής. Να παρασταθείς δηλαδή ενώπιον του Θεού απαιτώντας να σου δώσει το χάρισμα. Και αυτός ο οποίος υπεσχέθη ότι το κρούοντι θα ανοίγει και το ετούντι θα δίδει, θα σου το χαρίσει. Λέει, Θέλεις αυτό το χάρισμα να το απαιτήσεις. Δεν είναι κακό. Γιατί είπε το κρούοντι ανοιγήσετε, έτσι δεν λέει. Αιτείτε και δοθήσετε. Να ζητείτε και θα πάρετε. Και σε αυτό που μου χτυπάει την πόρτα θα το ανοίξω. Το κρούοντι ανοιγήσετε. Λοιπόν, κάτσε ήσυχα, λέει, στην καρέκλα σου, στο κάθισμά σου και ζήτα απαλά και ήρημα από τον Θεό. Κάθεσε, λέει, άνετα, ήσυχα, χωρίς να σε απασχολεί κάτι. Θα διακρίνουμε τώρα ποια προσευχή κάνουμε εμείς και ποια είναι η πραγματική προσευχή. Το λέει παρακάτω. Κάθεσε, λοιπόν, άνετα, ήσυχα, χωρίς να σε απασχολεί κάτι. Αν σε απασχολούν πράγματα, έννοιες, ιδέες, επιθυμίες, στόχοι, τότε δεν μπορείς να είσαι άνετος. Άδειασε δηλαδή από όλα, δώσε χρόνο στον εαυτό σου, ησύχαζε, κάτσε άνετα στο κάθισμά σου και ζήτα από τον Θεό το χάρισμα της προσευχής. Όπως λέει, όταν κάθομαι και κοιτάζω τον ουρανό χαίρομαι. Έτσι και όταν κάθομαι ήρεμα ήρεμα μπαίνει μια άπλα μέσα μου, μια άνεση, ησυχάζουν τα πάντα. Και έρχεται ο Θεός. Στην αρχή με χαϊδεύει εξωτερικά και μετά μέσα στην καρδιά. Λοιπόν, κάθεσαι άνετα, χωρίς να σε απασχολεί κάτι. Είσαι αφημένος, δεν είναι γεμάτο το μυαλό σου και η καρδιά σου από καταστάσεις, συναισθήματα και λογισμούς. Αδειάζεις, ησυχάζεις και νιώθεις τότε μια ανάπαυση και μια απλά, ένα άνοιγμα και μια ησυχία. Αυτό από μόνο δεν είναι προσευχή, ξέρετε. Αυτό το άδειασμά μας και η ησυχία μας στο όνομα του Θεού. Αυτό το άδειασμά μας και αναφορά μας εις τον Θεό. Το εφεδρεύω, λέει, έχει και μια άλλη έννοια. Κάθομαι πονηρά, ύπουλα, έξυπνα. Με την καλή, λέει, έχει την καλή έννοια της πονηριάς. Να μην με βλέπει ο άλλος. Και παραμονεύω, καραδοκώ, περιμένω και εμπροκειμένο παραμονεύω τον Χριστό. Δηλαδή κάθομαι ήσυχα, δεν με παίρνει κανείς είδηση, ύπουλα, δηλαδή έξυπνα, πονηρά, και παραμονεύω τον Χριστό. Εξωτερικά δεν φαίνεται, αλλά μέσα με καρδιά μου κατασκοπεύει την χάρη του Θεού. Είπαμε, κάθομαι ήσυχα, δεν με απασχολεί κάτι, είναι πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα και κατασκοπεύω εσωτερικά χωρίς να δίνω αφορμή σε τρίτους και ζητώ το χάρισμα της προσευχής. Ζητώ αυτή τη χάρη του Θεού. Κάθισε λοιπόν όσο μπορείς πιο έξυπνα, πιο προσεκτικά, πιο πονηρά από τους ιούς του αιώνος τούτου, οι οποίοι δυστυχώς είναι φρονιμότεροι από τους ιούς της βασιλείας. Κάθισε εσύ φρονιμότερα, πιο σταθερά. Κάθισε και περίμενε πιο υπομονετικά από τους κοσμικούς ανθρώπους που θέλουν να αποκτήσουν 5 τρύπιες δεκάρες και θα έρθει ο Θεός να σου δώσει το χάρισμα. Δηλαδή, γίνε και εσύ πονηρός, κάτσε ήσυχα, κολάκευσε τον Θεό, δείξε υπομονή, δείξε την ταπείνωσή σου με την υπομονή. Μην το βάζεις κάτω, ο ταπεινός δεν απογοητεύεται. Ο ταπεινός έχει υπομονή. Εμείς βιαζόμαστε αμέσως να γίνουν τα πράγματα γρήγορα. Δεν αντέχουμε. Καθόμαστε 5 λεπτά και θέλουμε να κατέβουν οι ουρανοί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν θα μας κάνει καλό και να κατέβαιναν οι ουρανοί. Και να ανοίγαν οι ουρανοί. Είναι κάποιες απαιτήσεις του εγωισμού μας, της φαντασίας μας, του λογισμού μας. Είμαστε γεμάτοι τέτοιους λογισμούς και φαντασιώσεις. Οραματιζόμαστε άκτες στα φώτα, προφητείες Θεού. Μας μίλησε ο Θεός στην καρδιά και μου κάνει και αποκαλύψεις και πληροφορίες. Αυτές δεν πληροφορίες είναι. Σχολή πληροφορικής τελείωσες. Δεν είναι αυτά τα πράγματα που ο Θεός δεν πληροφορεί έτσι. Πρώτα πρέπει να φας κατά, δηλαδή να ταπεινωθείς, να φας χώμα, να το πούμε πιο διακριτικά, να ισοπεδωθείς. Και αν αδειάσεις κάμποσο και δεν θα ξυπαστείς αν μου σου δώσει κάτι ο Θεός, θα σου το δώσει. Γιατί αν μας δώσει κάτι ο Θεός, ξυπαζόμαστε. Εδώ ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Δια την υπερβολή των αποκαλύψεων του δόθη άγγελος Σατάν τον κολαφίζει για να μην υπεραίρεται, για να μην περηφανεύεται για αυτά που του δόθησαν. Είχε άγγελον των ταπεινών τον κολαφίζει, έναν πειρασμό είχε δηλαδή. Και μπας αν μας δώσει κάτι ο Θεός, το κάνουμε τελάλι. Το πάρουμε πάνω μας. Άρα χρειάζεται μια γόνιμη περίοδος να απενθήσουμε, να ταπεινωθούμε, να συντριβούμε, να ξεπεράσουμε τα όρια μας για να συντριβεί η ύπαρξή μας. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο η υπομονή κατεργάζεται την πίστη, την ελπίδα και μας δίνει προϋποθέσεις να έρθει η χάρη του Θεού. αυτές οι ώρες της που κάθεσαι εκεί και δεν ακούς τίποτα, που είσαι, νομίζω ότι είναι απέραντο κενό και ότι χάνεις τον χρόνο σου, εκεί λέει να υπομένεις, να διάζεις, να μην σε απασχολούνται αυτό. Ό,τι ζητάς αυτό παίρνεις. Αυτό που θα ζητήσεις θα σου το δώσει ο Θεός. Δεν υπάρχει πρόβλημα η αντίρρηση. Θέλεις να προσευχηθείς, μη σε νοιάζει. Πες θα προσευχηθώ, κάθισε εκεί και θα σου δώσει ο Θεός. Όλα θα έρθουν φυσιολογικά. Και η νηστεία και η αγρυπνία και η προσευχή και η αλλίωσή σου. Όλα θα τα βρεις στον δρόμο σου. Ο δρόμος σε οδηγεί στην Κωνσταντινούπολη, στη Ρώμη, όπου θέλεις. Ο Θεός δεν μπορεί να σε πάρει εκεί που θέλεις. Λοιπόν, εσύ αφέζεις τον Θεό, μπες αυτή την πορεία και θα τα ζεις όλα αυτά στην πορεία αυτή. Μόνο να έχεις υπομονή. Ώστε, λέει ο γέροντας, όπως καταλαβαίνετε, η οδός, η απάγουσα εις την βασίλεια των ουρανών είναι η γνώσης της βεβαιότητος ότι η προσευχή είναι χάρισμα του Θεού. Δηλαδή ο δρόμος που οδηγεί στην πνευματική πορεία στους ουρανούς είναι η βεβαιότητα ότι η προσευχή είναι χάρισμα του Θεού. Δεν είναι κατόρθωμά μας, δεν είναι φαντασία μας. Και ο Θεός το δίνει σε όποιον το θέλει. Αν το θέλεις πραγματικά θα σου το δώσει ο Θεός. Ποια είναι η προσευχή όμως? Τι είναι αυτό το πράγμα? Αυτή, λέει, η γνώση διώχνει το σκοτάδι και την υποψία και το άγχος του ανθρώπου, ο οποίος λέγει δεν μπορώ να προσευχηθώ. Η γνώση ότι είναι χάρισμα μας ξεμπλοκάρει από το άγχος. Και από αυτό το λογισμό δεν μπορώ να προσευχηθώ, λέει άλλος, δεν μπορώ να προσευχηθώ, εγώ δεν είναι για μένα αυτά, έκατσα, δεν κατάλαβα τίποτα, δεν είναι για μένα, δεν μπορώ να ησυχάσω. Μα τι είναι ησυχάσεις, τι σε απασχολεί, δεν είναι δικό σου, του Θεού είναι εξάλλου. Χάρισμα του Θεού δεν είναι μια τεχνική που θα σου μάθει κάποιος δάσκαλος, γκουρού. Είναι χάρισμα και δίδεται άμεσα από τον Θεό και δίνει σε αυτόν που το θέλει. Γιατί αγχώνεσαι, γιατί στενοχωρείσαι, γιατί λες δεν είναι για σένα, γιατί σπαζοκεφαλιάζεις. Αυτό λοιπόν μας ειρηνεύει. Και λέει αυτή η γνώση διώχνει το σκοτάδι και το άγχος και την υποψία ότι δεν μπορώ να προσευχηθώ. Γι' αυτό λέει εσύ σαν ταπεινό παιδάκι, δηλαδή φέρε σου σαν παιδί προς τον πατέρα, εφέδρευσον, δηλαδή κάτσε στην καρέκλα, κάτσε στο κάθισμά σου και περίμενε. Σχολάσατε και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεός, λέει ο ψαλμόδος. Σχολάσατε, αφήστε τις δουλειές σας, λέει. Μην ταλαιπωρήσετε και να ξέρετε ότι εγώ είμαι ο Θεός σας. Αφού είναι ο Θεός μας, τι να στενοχωρηθούμε? Άφησε, λέει, όλες τις δουλειές σου, κάθισε, κάνε λόγο της ζωής σου το χάρισμα της προσευχής ή της ψαλμωδίας και θα το πετύχεις. Σχολάσατε και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Αφήστε, μην ταλαιπωρήσετε με χιλιάδιο πράγματα. Εγώ είμαι ο Θεός. Δηλαδή, εγώ είμαι ο Θεός σου. Είμαι η απασχόλησή σου. Είμαι η εντρίφησή σου. Είμαι ο λόγος ζωής σου. Και άρα ο λόγος ζωής μας είναι η προσευχή. Ή ουδέποτε έλαβες, και αν ούτε μια φορά δεν έχεις πάρει χάρισμα προσευχής, και τότε εφέδρευσου. Και ακόμα δεν ένιωσες ποτέ κάτι τέτοιο, κάτσε, ησύχασε. Μη σε πιάνει τρέμουλο, μη σε πιάνει αγωνία, μη θες με τη διαμιάς να γίνω όλα, είναι χάρισμα. Κάτσε, άδειασε, ησύχασε και περίμενε τον Θεό. Ζήτα τον Θεό. Κατάλαβε ότι η ζωή σου είναι ο Θεός. Είναι το αίτημά σου ο Θεός, όχι τα λαχαζά αιτήματα που έχουμε. Όσοι έχουμε μερικές καλές αναμνήσεις προσευχής, έστω και μια φορά λέγει, πόσο μεγαλύτερη εμπιστοσύνη πρέπει να έχουμε στον Θεό. Ο άλλος δεν ξέρει ο καημένος τίποτα και το κυνηγά. Εσύ που κάποτε γεύτηκες, δεν πρέπει να έχεις περισσότερο δύναμη και ενθουσιασμό γι' αυτό? Και συνεχίζει ο γέροντας, εφέδρευσον και λείψη. Θα δείτε τώρα και ποια είναι η μεγάλη αίρεση. Μιλάμε για αίρεσεις. Δέστε ποια είναι η μεγάλη αίρεση που λέει εδώ ο πατήρ. Το λέει με τα βεβαιότητος ο Άγιος. Εφέδρευσον και λείψη. Κάτσε, ζήτα και θα σου δώσει ο Θεός. Εμείς το πιστεύουμε αυτό? Δηλαδή πιστεύω αν ζητήσουμε από το Θεό προσευχή θα μας δώσει? Αν ζητήσουμε το χάρισμα της προσευχής θα μας το δώσει? Και ποια είναι η προσευχή? Να έχω κοινωνία με τον Θεό. Να είναι το περιεχόμενο μου ο Θεός. Αυτή, λέει, είναι η τραγωδία. Το ανασταλτικό που ανακόπτει την πορεία του ανθρώπου προς τον Θεό είναι αυτό που ο Άγιος Σημειών το αποκαλεί μεγίστην αίρεση. Ποια είναι η μυστηρία? Εμείς νομίζουμε ότι οι μέρες είναι μόνο τα δόγματα. Τα μάθαμε από Γαλλία και παλεύουμε και να υποστηρίξουν τα δόγματά μας. Δεν είναι αυτό. Τα δόγματα είναι εμπειρία Θεού που αποκάλυψε στους πατέρες και τα περιγράψαν. Δεν είναι ιδεολογήματα που πρέπει να παλέψουμε μεταξύ μας για να πείσουμε ένα τον άλλο. Λοιπόν, και τι λέει, και οι πατέρες ως το χειρότερο κακό του ανθρώπου. Ποιο είναι η μεγίστη αίρεση και το χειρότερο κακό του ανθρώπου που λέει οι πατέρες μας? Είναι η απιστία μας ότι μπορούμε να πετύχουμε και εμείς την προσευχή. Αυτή είναι η μεγίστη αίρεση, λέει, και το μεγάλο κακό. Ότι δεν πιστεύουμε ότι θα πετύχουμε και εμείς την προσευχή. Και τα παρατούμε. Και αφινόμαστε. Άρα αίρεση δεν είναι μόνο τα δόγματα, αλλά είναι η πνευματική μας στάση. Ο τρόπος που τοποθετούμε τα πνευματικά. Όταν δεν πιστεύουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε και εμείς την προσευχή, όταν δεν πιστεύουμε ότι και για μας είναι η προσευχή, αυτό λέει είναι πλάνη, είναι λάθος. Όπως επίσης ένα άλλο λάθος που και αυτό είναι μέγιστο κακό, είναι να μην πιστεύουμε ότι μπορεί να αλλάξουμε ή να αλλάξει ο άλλος άνθρωπος εφόσον ζητεί στη χάρη του Θεού. Και νομίζουμε ότι είμαστε τελειωμένη ιστορία και εμείς και άλλος και όλος ο κόσμος. Ο καθένας έχει την εντύπωση ότι επειδή είναι αμαρτωλός, είτε επειδή είναι αδύνατος, είτε επειδή στον τάδε χώρο, είτε, ο καθένας έχει και κάποια δικαιολογία, κάποια αιτία στην πραγματικότητα δικαιολογίες, δεν μπορεί να κάνει προσευχή τη μια ή την άλλη και σταματάει. Και εξάλλου ξέρετε, όταν έχεις το χάρισμα της προσευχής, της αληθινής προσευχής, έχεις και διάκριση και φωτισμό. Και ξεχωρίζεις και το ψεύδος από την αλήθεια, την πλάνη από τον δρόμο του Θεού. Άρα η προσευχή είναι μια κατάσταση φοβερή. Ας πούμε η ζωή μας, καθημερινά ζούμε πράγματα και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Όταν έχεις προσευχή, φωτίζεται η καρδιά σου και βλέπεις, διακρίνεις τι είναι σωστό και τι είναι λάθος να κάνεις. Η πίστη μας, τα δόγματά μας δεν είναι λεξούλες που επαναλαμβάνουμε και κατανοεί ο νους μας για να τα υποστηρίξουμε. Οι πατέρες μας είχαν αποκαλύψεις από τον Θεό, είχαν βιώματα, είχαν εμπειρία του Θεού και μέσα από αυτή την εμπειρία του Θεού που είχαν, γιατί είχαν καθαρή την καρδιά τους, μας περιγράφουν και με λόγια αυτά που τους αποκαλύφθηκαν. Εμείς για να μετέχουμε σε αυτά τα δόγματα δεν είναι να είμαστε έξυπνοι, να διαβαστεροί, αλλά να είμαστε προσευχόμενοι για να έχουμε την χάρη του Θεού. Αυτό που μας περιγράφει η Εκκλησία μας ως δόγμα και ως αλήθεια και πατέρες μας, να μην το καταλάβει απλώς ο νους μας, να γίνει και δικό μας βίωμα, να γίνει και δική μας αποκάλυψη στην καρδιά μας, και από αυτό έχει κάποιες προϋποθέσεις πνευματικές, την κάθαρση από τα πάθη μας, την ταπείνωση και την προσευχή και τη μετοχή μας στα μυστήρια. Δεν μπορούν όλοι να μιλήσουν για αυτά τα θέματα για δεν έχουν καθαρή καρδιά όπως θέλει ο Θεός. Χρειάζεται λοιπόν καθαρή καρδιά από τα πάθη, άσκηση προσευχής, απόσυρση από τα πράγματα του κόσμου, να έχουμε άμεση εμπειρία του Θεού για να μπορέσουμε να τα κάνουμε δικό μας βίωμα και να μιλήσουμε για αυτά. Δεν είναι κουβεντούλες και λεξούλες, αλλά τα δόγματα είναι εμπειρίες Θεού. Για μας λοιπόν η μεγίστη αίρεση είναι αυτή. Το να μην πιστεύουμε ότι είμαστε κι εμείς καλεσμένοι και κλειμένοι για αυτό το χάρισμα της προσευχής και πολύ περισσότερο για το χάρισμα της αγιότητος. Και περιορίζουμε τον εαυτό μας στα μικρά. Όπως κάποιος λέει προχωράει ένα βήμα, αλλά δεν πιστεύει θα φτάσει ποτέ στην κορυφή του βουνού, από που μπορεί να δει την ανατολή του ηλίου. Κάπως έτσι μοιάζουμε κι εμείς. Γι' αυτό και τα φτερά μας είναι πάντοτε σπασμένα. Όταν λοιπόν δεν πιστεύεις ότι είσαι για αυτά και είσαι περιορισμένος σε κάποια αιτήματα και νομίζω ότι προσεύχεις, θα λες Θεέ μου κάνε μου εκείνο, Θεέ μου δώσ' μου το άλλο, και νομίζω ότι προσεύχεσαι. Αυτό είναι προσευχή. Γιατί δεν ζητάς τον Θεό. Ζητάς να ανακουφιστείς από την εκπλήρωση των επιθυμιών σου και των αιτημάτων σου από τον Θεό. Έχεις κάποιες επιθυμίες, κάποια αιτήματα, ζητάς να σε κάνει ο Θεός, και όταν σου τα εκπληρώσει, αχ, να ακουφιστικά, τώρα είμαι καλά. Ανακούφιση είναι προσευχή. Γιατί ικανοποιήθηκα τα θελήματά σου? Όχι, δεν είναι προσευχή αυτό. Προσευχή είναι αυτό το χάρισμα να γίνει η ζωή μας ο Θεός. Όταν λοιπόν δεν έχουμε αυτή την προοπτική, γιατί δεν πιστεύουμε ότι είμαστε για αυτή, μας φαίνεται πολύ μακρινό από εμάς. Έχουμε δει ανθρώπους που δεν είναι καμιά σχέση με την πνευματική ζωή, που είχαν όμως μια βαθιά αναζήτηση και δεν ξέρα πού να στραφούν, ενώ είχαν μια τελείως άσχετη ζωή που θα το επαναλάβουμε, και επειδή είχαν διάθεση, προαίρεση τέτοια Θεού, όταν ανοίχτηκε η ζωή τους προς τον Θεό, είχαν τέτοιες εμπειρίες άμεσα. Και εμάς, για εμάς μας αφήσαν πίσω χιλιόμετρα στην πνευματική ζωή. Λοιπόν, δεν υπόθεση αν είσαι ένα χρόνο στην Εκκλησία ή 10 χρόνια ή 20 από το που γεννήθηκε ή μια ώρα ή μια στιγμή. Έχει να κάνει με την εσωτερική διάθεση, πόσοι είμαστε έτοιμοι και ανοιχτοί για τον Θεό. Δεν έχεις καλοπατάκια. Αυτό ένα πράγμα θέλει. Να θέλω, να ξέρω τι θέλω και που είμαι στραμμένος στα θέλω μου. Που έχω στρέψει τη βούλησή μου, που έχω στρέψει την ελευθερία μου. Αν λοιπόν δεν πιστεύω ότι είμαι για αυτά, τότε η προσευχή μου είναι ατροφική. Γιατί είναι σπασμένα τα φτερά μου. Όπως κάποιος άνθρωπος που δεν θα τα καταφέρει, διαλυμένη είναι η ζωή του. Είναι καημένος. Δεν μπορεί να προχωρήσει, δεν έχει θάρρος, δεν πιστεύει στον εαυτό του. Και πάει η ζωή του χαράμι. Έτσι και στην πνευματική ζωή. Αν δεν πιστεύουμε ότι είμαστε για αυτή την προοπτική, γιατί λέμε: έχω οικογένεια, έχω προβλήματα, η δουλειά μου δεν πάει καλά, έχω στενοχωρίες. Για σένα είναι. Μέσα από το δικό σου δρόμο θα έρθει ο Θεός. Ένα σκαμπυλάκι, ένα χαδάκι, μια δυσκολία, τέλος πάντων κάτι θα γίνει. Όλοι έχουμε δυνατότητες, αλλά αυτό εξαρτάται τι θωριά, τι ματιά θα έχω στη ζωή μου. Έχουμε ένα πρόβλημα που μας παιδεύει και μας βασανίζει. Τι κάνουμε? Κρατάμε το πρόβλημα μέσα μας, ασχολούμαστε με αυτό, τρελώνομαστε με σκέψεις, λογισμούς. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εγώ ανέλαβα το πρόβλημά μου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εγώ θέλω να ελέγξω τη ζωή μου και να είμαι εντάξει. Γιατί νιώθω αβέβαιος, ανασφαλής. Και πνίγομαι. Μετά ζητώ και το Θεό να τα δώσω κούρα ακόμη πιο πολύ. Και υποβάλλω στον Θεό την αίτηση και το αίτημα να μου εκπληρώσει το σχέδιο που έχω κατά νου. Δεν αφήνομαι στους δικούς τους σχεδιασμούς. Και ταλαιπωρούμε. Άλλη θεώρηση της ζωής μας θα ήταν αλλιώς. Έχω αυτό το πρόβλημα, ξέρω τα διέξοδα, κάνω ό,τι μπορώ κατά Θεό και το αναποθέτω στον Θεό. Και ανάλογο τρόπος που θα το αναποθέσω στον Θεό, η πίστη που θα το αφήσω στον Θεό, που μπορεί να περνά στάδια μέσα μου συγκλονισμού, να με ταλαιπωρεί αυτό, να με νιώθω ότι αδικούμαι από αυτό, θέλω να σκάσω γιατί νιώθω ότι όλος δεν με τιμά, δεν με σέβεται κλπ. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, όταν εγώ το βλέπω έτσι κατά Θεόν, δεν πάω να εκδικηθώ, δεν πάω να ανταποδώσω, δεν πάω να χαλάσω το λογισμό μου με αρνητικά πράγματα και το αφήνω στον Θεό στην πρόνοια του, αυτό είναι μια κίνηση αγιότητος. Είναι μια κίνηση που συγκινεί τον Θεό. Είναι μια κατάσταση που λεπταίνει η διάνοια μου και είμαι έτοιμη γη, είμαι γόνιμη γη να έρθει και το χάρισμα της προσευχής. Όταν δει ο Θεός αυτή τη φιλοτιμία μου, αυτή την ευαισθησία μου, αυτή την πάλη που έχω και τα βάζω με τον εαυτό μου, όχι με τον σύντροφό μου ή με τους ανθρώπους που είναι γύρω μου, θα μαλακώσει την καρδιά μου. Άρα δεν έχει να κάνει αν είμαι στη σπηλιά καλόγερος αναχωρητής, ή αν είμαι στην Ομόνη, αν είμαι στην Αριστοτέλους και έχω 1000 πράγματα να κάνω. Είναι πού είναι στραμμένη η προαίρεσή μου, γιατί άλλος μπορεί να είναι στη σπηλιά και να δαιμονίζεται πιο πολύ. Και άλλος να είναι στον κόσμο και να ταπεινώνεται με τον λογισμό του. Ούτε το τόπο, αλλά το τρόπο. Ο τρόπος μετράει. Ο τρόπος είναι αυτός. Άρα, ό,τι και αν έχουμε. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να έχει δυσκολία στη ζωή του. Ο τρόπος που την προσεγγίζουμε ή δεν μας αγιάσει ή θα μας ξεπαγιάσει. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Άρα έχει να κάνει με τι μάτια βλέπω. Κακότητας ή ευσπλαχνίας. Εκδικητικότητος ή συμπάθειας. Άγχους και ταλαιπωρίας που τα στηρίζω όλα στον εαυτό μου ή τα αφήνω στην πρόνοια του Θεού. Λοιπόν, κάθε στιγμή, εάν έχουμε μάτια θα δούμε. Έχουμε αυτό το δίλημα, αν θα πούμε ναι ή όχι. στον Θεό μέσα από τον τρόπο που ζούμε. Και με αυτόν τον τρόπο ελκύουμε ή όχι την χάρη του Θεού. Και συνεχίζει ο γέροντας. Σε αυτό το ανασταλτικό λοιπόν προσκρούομαι όλοι χωρίς να το ξέρουμε. Ότι δηλαδή δεν πιστεύουμε ότι για μας είναι ο Θεός η προσευχή. Γι' αυτό και η προσευχή μας είναι πάντοτε ατροφική. Η διαπόδοση και η καρποφορία μας τόσο χωϊκή. Αλλά λέει ουδέπο έλαβες χάρισμα και αν ακόμα ποτέ δεν έλαβες τέτοιο χάρισμα και αν μέχρι σήμερα ποτέ σου δεν αξιώθηκες να καταλάβεις ή δεν δέχθηκες να πιστέψεις ότι μπορείς να προσευχηθείς ή να ψάλεις, άρχισε λέει από σήμερα και οπωσδήποτε θα λάβεις. Ή θα λάβεις σοφία που θα σου χαρίσει την ψαλμωδία ή θα λάβεις το χάρισμα του θυμιάματος το οποίο θα σου δώσει την προσευχή και θα σε εισαγάγει στους χώρους της αποκαλύψεως της Θείας Γνώσεως. Συνοψίζοντας τα προηγούμενα λέει γέροντας, θα λέγαμε ότι όταν μεν θέλουμε να ψάλουμε προσέχουμε αρχικώς την αταραξία μας και εν συνεχεία τη στάση μας δεν είναι η κατάλληλη για μας. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Θανάση, τίποτα? Σήμερα δεν έχουμε τίποτα, εντάξει. Τα κατάλαβες, αλλά Θανάση, ήτρο μου κρατήθηκες με τις απαντήσεις. Ναι. Λοιπόν. Α, είδες, εξύπνησα, είδες.
Για να προσευχηθούμε με τον τρόπο που μας λέτε, πρέπει να έχουμε προαίρεση και μια επιθυμία που κάνουμε αυτό. Εσωτερική επιθυμία, κάτι σαν έφυτο. Αν δεν το έχουμε, αν δεν βγαίνει από μέσα μας, μπορούμε να το κάνουμε με την λογική, απλά με την ομοσύνη και σιγά σιγά να μας έρθει.
Από τη στιγμή, κοιτάξτε, νομίζω κάθε άνθρωπος έχει μέσα του αυτή την έφεση και την προσευχή για τον Θεό δηλαδή. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει αυτή την ανάγκη. Αλλά για κάποιο λόγο την έχει θάψει. Την έθαψε εξαιτίας του εξαιρέσει του περιβάλλοντος και εξαιρέσει του τρόπου ζωής. Κάπως την έθαψε. Αλλά υπάρχει σε κάθε άνθρωπο που πιστεύουμε αυτή η τάση, αυτή η έφεση για αυτή την τάση να σχετιζόμαστε. Μα καταρχήν, να το πούμε πολύ απλά. Εσύ μπορείς να υπάρχεις μόνος σου, χωρίς να έχεις κανέναν άνθρωπο δίπλα σου. Θέλεις κάποιον άνθρωπο να μιλήσεις. Όταν θέλεις να μιλήσεις με έναν άνθρωπο, αυτό είναι τάση προσευχής. Θέλεις να κοινωνήσεις με κάποιον. Και επειδή δεν γνωρίζεις τον Θεό, ο Θεός όμως μας έβαλε μέσα μας αυτή την τάση κοινωνίας, σχετισμού. Αυτό στην ουσία είναι ο Θεός. Και όταν κάποιος εν αγνία του, όταν ψάχνει παρέες, στην ουσία ψάχνει κοινωνία, στην ουσία προσευχή ψάχνει. Και επειδή δεν έχει την εμπειρία του Θεού, τεκτονώνει στους ανθρώπους. Άρα, το ότι ο άνθρωπος είναι κοινωνική ύπαρξη και θέλει σχέση, αυτό είναι προσευχητική ανάγκη. Η οποία δεν του, ίσως δεν του δώσε κάποιος αυτή την αγωγή, δεν του το αφύπνισε ή του το κοίμησε το περιβάλλον. Όμως το έχουμε. Πιστεύουμε ότι η πρόνοια του Θεού στον καθένα μας θα δώσει τις ευκαιρίες να ενεργοποιηθεί αυτή μας η έθεση. Αρκεί να είμαστε κοιμισμένοι και χάσουμε αυτές τις ευκαιρίες. Μια δυσκολία, μια ταλαιπωρία, μια θλίψη, μια μελαγχολία, μια ανία ζωής. Τι κάνουμε εμείς, πάμε και εκτονόμαστε σε άλλα πράγματα. Η δυσκολία μας είναι η ευκαιρία που μας δίνει ο Θεός για να μπούμε σε αυτό το μυστήριο της προσωπικής μας σχέσης μαζί Του. Αλλά και όταν μου λες πάω λογικά, γιατί πας λογικά, γιατί το θέλεις. Δεν το θέλεις βιωματικά, το θέλεις λογικά. Κάντο, έτσι αρθεί και το βιωματικό. Όταν εσύ κάνεις αυτή την προσπάθεια στο με το μυαλό σου, λες θέλω να προσευχηθώ ρε παιδάκι μου, για κάποιο λόγο σου έρχεται και βάζεις κάτω τον εαυτό σου, δεν ξέρω, δεν είδα, δεν γεύτηκα. Άγνωστος είναι ο Θεός για μένα, μπορεί να τον έμαθα ποιος είναι και ποιος είναι ο σωστός Θεός, ο αληθινός Θεός, αλλά λόγια είναι, δεν σου έγινε βήμα προσωπικά, άρα σου είναι άγνωστος βιωματικά. Μπαίνεις όμως σε αυτή τη δικασία, ξέρετε τι τόλμη με είναι αυτό, να μην έχεις βιώσει και να ζητάς. Αυτό το ίδιο Θεός συγκινείται, δεν θα σε αφήσει έτσι. Αν ξεκινήσεις έτσι και με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να έχεις βιώματα και εσύ προχωράς, κάνεις αυτό το άλμα στο κενό, αυτό συγκινεί τον Θεό. Ξέρετε ο Θεός ψάχνει κάθε ευκαιρία να μας δικαιολογήσει. Ψάχνει κάθε ευκαιρία να μας δικαιώσει. Δεν είναι μπαμπούλας όπως εμείς φανταζόμαστε. Τόσο βλέπει και μας κυνηγάει από πίσω, ξοπίσω. Εσύ τώρα μην αγχώνεσαι και λες και αν δεν το έχω και το έχω, θα μας βρει τρόπο να μας το δώσει. Μόνο να είναι λίγο ανοιχτή η καρδιά μας. Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος πάει με αυτόν τον τρόπο και λέει να άσε το και λογικά, ή μα λογικά θα ξεκινήσει. Βιωματικά τι, πού θα το βρει. Ποιο μπακάλι το πουλάει. Ποιο σούπερ μάρκετ το πουλάει αυτό. Ξεκινάμε έτσι. Κάνεις μια κίνηση. Λες κάτι μου, μα ο καθένας από κάτι απρόβλεπτο μπορεί να ελκυστεί. Άλλος ακούει κάτι και για κάποιο λόγο του καρφώνεται στο μυαλό και ξεκινάει. Κάποιος μια πληγή, κάποιος μια χαρά, κάποιος οτιδήποτε. Έχουμε δει τέτοια απρόσμενα πράγματα. Οπότε δεν μπορούμε να τα βάλουμε σε ένα κουτάκι να πούμε αφού δεν έχω, δεν μου ήρθε, δεν θα μου δώσει ο Θεός. Ξέρει ο Θεός, ναι. Να δούμε και λίγο παρακάτω. Μπορώ να τα κάνω όλα αυτά για να πω στον Θεό εδώ στέκομαι Θεέ μου. Αλλά αυτά είναι προημιακά στοιχεία. Μπορεί να διαρκέσει πολύ λίγο. Μπορεί να επαναλαμβάνονται. Μπορεί να μου χρειαστεί για μια ολόκληρη ζωή. Δεν ξέρουμε πότε ο Θεός θα θελήσει να μου δώσει το χάρισμά του. Ο Θεός ό,τι θέλει κάνει. Ουδείς τον εξαναγκάζει. Εγώ μπορεί να κλαίω κάθε μέρα. Αλλά βλέποντας, ο ετάζον την καρδία μου και τους νεφρούς μου, ετάζον νεφρούς και καρδίας λέει ο ψαλμόδος, ότι το εσωτερό μου δεν επιθυμεί και τόσο πολύ το χάρισμα της ψαλμωδίας, θα μου το δώσει όταν το επιθυμίσω. Ακριβώς όταν καταλάβει ότι τώρα το ζητάει η ψυχή μου. Δε, ο Θεός δεν παίζεται, βλέπει ως καρδιογνώστης. Εμείς μπορεί να λέμε εξωτερικά ό,τι θέλουμε, αλλά η καρδιά μας δεν το θέλει πραγματικά. Και θέλει πραγματικά να το θέλουμε για να έρθει στη ζωή μας. Είναι πολύ διακριτικός. Δεν είναι διάκριτος, δεν μας βιάζει. Όταν λοιπόν θέλω να ψάλω, αφού προηγουμένως ελκύσω το Θείο Έλεος, θα κοιτάξω να επιτύχω τη στάση που μου κατευνάζει τα πάθη. Συνεχεία θα κοιτάξω να γεμίσω τον εαυτό μου με κάποιο περιεχόμενο. Διαβάζω δηλαδή κάποιους βίους Αγίων, διαβάζω την γραφή, μου γεμίζει η καρδιά και προχωράω. Όταν θέλω όμως να κάνω προσευχή, τι είναι προσευχή, αναγωγή του ίδιου του είναι μου εις τον Θεόν, τότε αφού επιτύχω τον εξωτερικό κατευνασμό, ησυχάζω δηλαδή από τον εξωτερικό θόρυβο, πρέπει να επιτύχω την απόλυτη σιωπή, σιωπή και από το στόμα και από τους λογισμούς μου και εν συνεχεία την απόλυτη κένωση, το άδειασμα, το άφημα πλήρως στον Θεό. Πρέπει να ξεχάσω και τον μάρτυρα και τον σταυρό και τους μόλοπες, δηλαδή να ξεχάσω όλες μου τις ιδέες. Λέει, όταν ψέλω μπορώ να έχω εμπειρίες και βίους Αγίων και να έχω τέτοια βιώματα και να ενθουσιάζουν και να ψέλω. Η προσευχή λέει προϋποθέτει εξωτερική ησυχία, εξωτερικό κατευνασμό, απόλυτη σιωπή και κένωση, ησυχία δηλαδή, άδειασμα. Τώρα πρέπει να μην μείνει τίποτε απολύτως μέσα μου παρά μόνο ο νους ο ξεκάρφωτος, ο άνευ περιεχομένου, ο ανόητος, χωρίς νοήματα δηλαδή. Ο νους ο οποίος δεν θα πληρωθεί παρά μόνο όταν έλθει ο Θεός. Θα αποκλείσω ακόμη και το αγαθότερο νόημα που θα θελήσει να μπει μέσα μου. Αυτή είναι η κατάσταση προσευχής. Δεν είναι ούτε ιδέες ούτε ιδεολογήματα. Αδειάζω. Δηλαδή έχω απόλυτη σιωπή και αδειάζω απόλυτα. Ούτε σκέψεις, ούτε λογισμούς, ούτε τα αγαθότερα λέει διανοήματα. Ούτε δόγματα, ούτε σκέψεις, ούτε φαντασία, τίποτα. Ανόητος ο νους μου για να έλθει η χάρη του Θεού να με αγγίξει. Πρέπει λέει να σταθώ στην ευχή με την αληθινή αυτή γνώση και προσδοκία. Προσδοκία ποιου? Του αοράτου και αοράτος ερχομένου Θεού. Τότε ο αόρατος Θεός εισπηδώντας το νου μου και διαρριγνύοντας κάθε δεσμό μου με τον κόσμο προετοιμάζει την πλήρη πνευματικότητά μου. Μόνο το Άγιο Πνεύμα επί την χάρη να δώσει την αληθή γνώση του εαυτού του στο πνεύμα μου, στο νου μου. Δεν γνωρίζεται ο Θεός η μία εν πνεύματι Αγίου. Είναι αυτό λέει που ο Άγιος Σιλουανός λέει, όταν είχε εμπειρία της εγκατάλειψης του Θεού και ζούσε αυτή την κόλαση της άρσης της χάρης του Θεού και παιδευότανε και ξαφνικά κάτι έσκασε μέσα και λέει «Θεέ μου είσαι αδυσόπιτος» και λέει τότε εμφανίστηκε ζωντανός ο Χριστός μπροστά του και λέει τότε «Εβίωσα εν πνεύματι Αγίω ότι ο Χριστός είναι Θεός». Δεν είναι υπόθεση, το μάθαμε στα δόγματα της Εκκλησίας μας στα σχολεία και το καταλάβαμε. Εν πνεύματι Αγίω γνωρίζεται ο Θεός. Εν πνεύματι Αγίω εγεύτηκε και το απεκαλύφθη η θεότης του Χριστού εις τον Άγιο Σιλουανό. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται. Αδειάζει ο νους μου από σκέψεις, από διανοήματα, από φαντασίες, από φιλοσοφίες, από ιδεολογήματα και όλα αυτά τα πράγματα, καλά ή κακά. Έρχεται το Άγιο Πνεύμα λοιπόν και μου γνωρίζει τον εαυτό του, μου γνωρίζει τον Θεό. Αυτή η προσεδρία και αυτή η προσδοκία και η πλήρωση του ανθρώπου από τον Θεό είναι ο αποκλειστικός σκοπός του ανθρώπου. Και αφού είναι ο σκοπός μου, το θέμα είναι να σκοπεύω να επιτύχω τον Θεό. Η προσευχή, λέει η Ενοερά, αρχίζει με την απλότητα και την ενότητα του είναι μου, με την γένωσή μου και την προσκόλληση του νου μου εις τον Θεό. Ποια είναι η απλότητα και η ανότητα? Το άδειασμα με κάνει απλού, δεν είμαι γεμάτος από σκέψεις, από λογισμούς. Ένα πράγμα έχω στόχο, τον Χριστό, και αδειάζω απ' όλα, είμαι απλούς. Και αυτό μου γεννά και μια ενότητα. Η αναφορά του ενός στόχου μου γεννά αυτή την ενότητα. Και τότε με την γένωσή μου γίνεται η προσκόλληση του νου μου στον Θεό. Γι' αυτό και όταν λέμε το Κύριε Ιησού Χριστέ, δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά να κολλάμε το νου μας στο όνομα του Χριστού, το οποίο κατά κάποιον τρόπο περιέχει την παρουσία του Θεού, και έτσι επιτυχάνουμε σιγά σιγά την τελείωσή μας. Δεν υπάρχει λοιπόν ανετότερον και ευκολότερον πράγμα από το να προσευχηθεί κανείς με οποιοδήποτε τρόπο θέλει, αρκεί να πει στον Θεό: Θεέ μου, εγώ αυτό θέλω από σένα, το δώρο της προσευχής μου φθάνει, δεν έχω κανένα άλλο σκοπό στη ζωή μου. Και αυτό μου δίνει μορφή σε όλους άλλους στόχους. Τι σημαίνει αυτό? Το φαγητό μου έχει περιεχόμενο. Εν προσευχή, κατά Θεόν δηλαδή, το φαγητό μου είναι ευλογία Χριστού. Οι άνθρωποι είναι εικόνες Χριστού. Ο αέρας που αναπνέουν είναι το Άγιο Πνεύμα κατά κάποιον τρόπο, είναι η παρουσία του Θεού. Όλα χριστοποιούνται. Η δουλειά μου είναι διακονία για τους ανθρώπους. Ο σύντροφός μου είναι ο Χριστός μου. Είναι ο Θεός μου. Δηλαδή η προσευχή, ενώ φαίνεται ότι μου δίνει ένα στόχο μόνο τον Θεό, μόνο την προσευχή, με αυτή τη σκοπιά μετά αποκτώ τέτοια γυαλιά, τέτοια όραση. Όλα χριστοποιούνται. Αποκτούν μια μορφιά. Όλα είναι βαθμίδες, αναβαθμίδες που μου οδηγούν στον Χριστό. Και τότε ο κόσμος είναι μια ευλογία, δεν είναι μια κατάρα. Η ζωή που μου δόθηκε είναι ένα δώρο τεράστιο, γιατί μου δίνει αυτή τη δυνατότητα. Άρα είδατε αυτό που φαίνεται μουντρούχικο, κομπλεξικό για πολλούς. Μόνο το Θεό, ρε βλάκα, τι κάνεις, ζήσε τη ζωή σου. Και εσύ που τη ζεις, τι έζησες? Στο τέλος κουράζει και λες να πεθάνω. Καλημέρα και ξημέρωση. Λοιπόν, είναι κάτι άλλο εδώ το πράγμα. Σου δίνει άλλη όραση στα πράγματα. Αποκτάς άλλο νουν, άλλη καρδιά, άλλες αισθήσεις. Ο σύντροφός που ήταν ένας ιδιότροπος άνθρωπος και τρογόσωνε, γίνεται ο Χριστός για σένα. Και τον αλλοιώνεις χωρίς να πάρεις είδηση. Γιατί έχεις άλλα ματιά, εκπέμπεις κάτι άλλο. Δίνεις άλλη αίσθηση. Και το λαδάκι στο χέρι και το αλάθοδο στο χέρι σου και τα πάντα. Όλα είναι μια δοξολογία. Ενώ τα έχεις φάει όλα και τα ζεις μόνος στο τέλος, σου έκανε εμετό. Λες, κουράστηκα, μπούκωσα. Μπούκωσε γιατί όλα ήταν θάνατος, δεν ήταν ζωή. Όταν αρχίζεις ευθύμη τη γαρούν προς καρτερών εμπόνων στη Αγία Προσευχή, όταν ξεκινάς λέει αυτή την προσευχή ο κόπο να το κάνεις με χαρά, κάνεις με ευθυμία, δηλαδή με θετικόν τρόπο. Μία επισήμαση μπορούμε να κάνουμε για το δούμε. Είδατε ότι όταν η προσευχή λέει είναι η λήψη του Θεού, είναι η λήψη αυτής της καθαράς προσευχής που είναι η εμπειρία του Θεού. Τι λέει εδώ? Το δώρο Θεέ μου, εγώ αυτό θέλω από το δώρο της προσευχής μου φθάνει, δεν έχω κανένα άλλο σκοπό ζωής μου. Δηλαδή η προσευχή δεν είναι μέσον, είναι ο στόχος, γιατί η προσευχή είναι ίδιος ο Θεός. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν εγώ προσεύχομαι, Θεέ μου σε παρακαλώ να περάσω τις εξετάσεις, σε παρακαλώ Θεέ μου ένα καλό σύντροφο και θα είμαι ένας καλός άνθρωπος, Θεέ μου τούτο, Θεέ μου το άλλο, είναι προσευχή αυτό? Δεν είναι Θεός το περιεχόμενο μου εδώ. Ο Θεός, Θεέ μου σε παρακαλώ φτιάξε τον άντρα μου γιατί δεν τον αντέχω, φτιάξε τη γυναίκα μου γιατί δεν έχω την κρίνια της. Προσευχή είναι αυτό? Είναι επιθυμίες μου, είναι ο εαυτός μου. Μου ήρθε μια σκηνή, τέλος πάντων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι προσευχή, αυτό είναι ο εαυτός μας. Προσευχή είναι η επιθυμία του ίδιου του Θεού, που όταν βιώσω τον Θεό, όταν γευτώ τη χάρη του Θεού, φωτίζεται η ύπαρξή μου και διαχειρίζομαι τη ζωή μου όπως θέλει ο Θεός και η δυστυχία γίνεται ευλογία. Και ο κόπος γίνεται δυνατότητα. Δηλαδή ο Θεός μου δίνει τον εαυτόν του και μετά δεν θέλω τίποτε άλλο, ξέρω να ζω. Τότε δεν έχω ανάγκη το πνευματικό να τον πρίζω.
Πώς ελπούμε.
Πώς, συγγνώμη.
Πώς ελπούμε.
Κύριε Σου Χριστέ ελέησον.
Γιατί ελπούμε.
Συγγνώμη.
Γιατί ελπούμε. Είπατε αφού ελπίστε.
Τον Θεό ζητώ. Ζητώ το χάρισμα της προσευχής.
Και τίποτα άλλο.
Τι θέλεις άλλο.
Ό,τι θέλει ο κοινός άνθρωπος.
Ο κοινός άνθρωπος θέλει τον Θεό. Θέλει τη νίκη του θανάτου. Ποιος είναι ο μεγάλος μας εχθρός. Νομίζω ότι δεν έχουμε δουλειά. Και αυτό είναι πρόβλημα βεβαίως. Ο θάνατος είναι ο μεγάλο μας πρόβλημα. Και ζητούμε τη νίκη του θανάτου. Ζητούμε την εμπειρία της Αναστάσεως. Δηλαδή ζητούμε τον Θεό. Όπου είναι η παρουσία του Θεού δεν υπάρχει θάνατος. Αυτό ζητούμε. Γιατί αν ψάξουμε σε όλα μας τα πράγματα προσπαθούμε να ξεκλειστρήσουμε από το θάνατο. Έτσι. Οπότε αυτό στην ουσία ζητούμε.
Γιατί αισθανόμαστε σπάνια μια πολύ μεγάλη χαρά όταν προσευχόμαστε. Αισθανόμαστε κάθε φορά σαν να αισθανόμαστε μια μεγάλη χαρά, σαν να βλέπουμε, σαν να έχουμε να δούμε κάποιον πολύ καιρό την ώρα που πάμε να κάνουμε προσευχή. Αυτό γιατί δεν αισθανόμαστε σπάνια.
Πού να ξέρω. Είναι τόσο προσωπικά όλα αυτά τα πράγματα. Πάντως και σπάνια καλά είναι. Κάποιοι εκεί καθόλου, δόξα τω Θεώ. Έχετε κάποιο κίνητρο, φανταστείτε ας πούμε και καθόλου. Ναι. Να δούμε το τελευταίο κομμάτι και τελειώσαμε. Λέει ότι να προσευχόμαστε με χαρά. Διότι αυτό βέβαια ισχύει όχι μόνο για την προσευχή, δέστε, ισχύει για όλα. Για τη δουλειά μας, για τη σχέση μας στο σπίτι, τον σύντροφό μας, τα παιδιά μας, τους φίλους μας, κάποια διακονία που κάνουμε. Προσέξτε κάτι. Τι λέει εδώ. Διότι όταν αρχίζουμε κάτι με θλιμμένη καρδιά, με στενοχώριες, με αγωνίες, με καχυποψίες, δεν βγάζουμε τίποτε, το χάσαμε το παιχνίδι. Επίμενε στην Αγία Προσευχή και θα φτάσει στο Θεό. Αυτή είναι η βασιλική μας δουλειά. Λοιπόν, οτιδήποτε λέει κάνουμε, το κάνουμε και κόπο να έχει να το κάνουμε με χαρά. Με χαρά, με θλιμμένη καρδιά, με καχυποψία δεν οδηγεί πουθενά. Αν ξεκινάς με στενοχώρια, με καχυποψία, και πώς θα πω, και τι θα γίνει, άγχος, καχυποψία, θλίψη, φόβο, δεν οδηγεί πουθενά. Ξεκίνα λοιπόν με θετικό τρόπο, με όρεξη, με ενθουσιασμό. Τι είπατε, διαμαρτυρήστε. Ναι, κάτι είπατε.
Ναι, όχι, δεν είπα, αλλά θέλω να πω.
Το κατάλαβα στο βλέμμα σας.
Πάτε, πώς είναι δυνατόν να μην έχουμε και όχι θλίψεις στη ζωή.
Δεν εννοεί αυτό, συγγνώμη. Δεν εννοεί αυτό. Θλίψεις θα έχουμε. Λέει ο Απόστολος Παύλος κάτι φοβερό. Εν παντί θλιβόμενοι, αλλού στενοχωρούμενοι. Θλίψεις θα έχουμε, αλλά να μην στενοχωριόμαστε. Να μην στενεύει ο χώρος μας, να μην σκάμε. Αυτή είναι η
υπόθεση.
Το λέει Απόστολος Παύλος. Νύπτω τα σχήρας μου, δεν ξέρω. Αν γίνεται ή όχι, δεν μπορώ να πω αν το έζησα, αλλά λέει εμπαντή θλιβόμενοι, αλλού στενοχωρούμενοι. Δεν ξέρω, εμπαντή θλιβόμενοι, αλλού στενοχωρούμενοι. Το είπε. Θέλει να πει ότι έχουμε θλίψεις, αλλά το διαχειριζόμαστε με τέτοιο τρόπο όπως θέλει ο Θεός, που δεν μας σφίγγει, μας στενό χώρος, δηλαδή να μένει στο χαρά ο τόπος, να ζούμε κόλαση. Οι μάρτυρες τους φάζανε και ήταν χαρούμενοι. Χάρις Θεού είναι. Τέτοιοι θα γίνουμε, εντάξει, μην το πάμε εκεί. Αλλά υπάρχει δυνατότητα να έχω θλίψεις και να μην να φτάσω σημείο που να μην λέω δεν με χαρά ο τόπος. Το αντέχω, πορεύομαι και σιγά σιγά γίνεται ευλογία.
Να διαχειριζόμαστε δηλαδή, να μπορούμε να διαχειριστούμε τις θλίψεις.
Και σιγά σιγά. Εάν ταπεινωθούμε ενώπιον του Θεού, όχι μόνο το διαχειριζόμαστε, το αντέχουμε, μας γίνεται και χαρά. Μας γίνεται και χαρά αυτό σιγά σιγά. Αλλά εδώ έχει άλλο πνεύμα ο γέροντας. Να το πούμε σε άλλο επίπεδο. Πες ότι έχεις μια σχέση. Είσαι παντρεμένος άνθρωπος. Είσαι στη δουλειά σου με κάποιο συνεργάτη. Και σου τον έχει βιδώσει. Αν πας θλιμμένος και έχεις τον λογισμό σου και λες τώρα κάτσε να του κάνει το χατηράκι και πνίγεις, δεν έχει αποτέλεσμα. Θα πρέπει να ξεκινήσει με χαρά.
το παιδί κάποιου είναι στο, πάει να ξεκινήσει σχολή. Αν δεν πάει με ώρα εξτρέα, θα πάρει το πτυχίο. Τελείωσε. Δεν είναι κατανοητό. Θα πάρει πτυχίο, θα λέει, ήθελα να πάω με στη μάνα μου τώρα να δω, θα τελειώσω. Είμαι στο έκτο έτος. Καλά που άλλαξε η κυβέρνηση και μας δώσει άλλα 10 χρόνια. Και λοιπά και λοιπά, και θα ξαναψηφίσουμε, θα δώσει άλλα 20 χρόνια. Να πάρουμε σύνταξη στο πανεπιστήμιο. Δεν θα βγει ποτέ αυτό τίποτα. Α, στη σχολή και κάνει κάτι άλλο. Πρέπει να ξεκινά κάτι με χαρά. Αλλιώς δεν έχει αποτέλεσμα. Και εμείς νομίζουμε ότι ο κόπος είναι αντίθετος με τη χαρά. Δηλαδή η προσευχή έχει κόπο. Εκεί θα σηκωθείς, θα κάνεις τον κανόνα σου, θα αρνηθείς πράγματα στον εαυτό σου, θα κάνεις ό,τι σου κατέβει. Δηλαδή λες τώρα αντί να πάω στον μπαράκι, φτάνει να πάω λίγο στο νέο σπίτι μου. Έχει κόπο αυτό. Αλλά κάτω με χαρά μιλες τώρα. Κύριε Χριστό, πώς πέραν αυτοί τώρα. Κύριε Χριστό, μου στείλα μήνυμα. Κύριε Χριστό, λέει, πού θα του συναντήσω. Κύριε Χριστό, έφυγε η κόμενα που θέλω. Δεν γίνεται αυτό, ρε παιδιά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Καταλάβατε, αυτό θέλει να πει. Πάω εκεί και το χαίρομαι και το απολαμβάνω. Ας τελειώσουμε ευθύμως. Λοιπόν, τρεις ανακοινώσεις. Το Σαββάτο θα έχουμε την αιμοδοσία. Το Σάββατο εδώ στον τρίτο όροφο, 10 με 1 έχουμε αιμοδοσία. Όσοι θέλετε να δηλώσετε επιπλέον, είναι ο Δημήτρης και η Αθανασία, έχουν γραμμένα τα ονόματα. Επίσης, στην έκθεση βιβλίου που γίνεται, ένας αγαπημένος μου πατήρ, ο πατήρ Σπυρίων Βασιλάκος, θα το φωνάξω μια φορά, μας κάνει ομιλία, είναι υπέροχος άνθρωπος, είναι από αυτούς που είναι άνθρωποι της καρδιάς, που τον αγαπώ ιδιαίτερα. Τι έκανε αυτός ο τύπος? Παραμύθια. Πού είχαμε τις παιδικές μας ηλικίες, κόκκινο σκουφίτσα, η σταχτοπούτα, το αναλύθια λογικά, και έγραψε ένα βιβλίο. Παραμύθια άνοιξε, δεν είναι για μικρούς, για μεγάλους είναι, απίστευτο. Φοβερό πράγμα. Και θα το παρουσιάσουμε αυτό, θα είναι αυτός, θα είναι και η αφέντο μου Νουτσουνάδα μου. Λοιπόν, το Σάββατο 13 Μαΐου, 7.30 ώρα, στην έκθεση βιβλίου που γίνεται στη Διεθνή Έκθεση, στο περίπτερο 15, στάμπ 35-39, και προσκλήσει να δείτε παρά έξω, αν θέλετε να πάτε. Αυτό το Σάββατο. Και επίσης την Κυριακή 14 Μαΐου, 12 η ώρα, στο Θέατρο Αριστοτέλειο, θα παρουσιαστεί βιβλίο του Αλβανίας Αναστασίου, θα είναι και ο ίδιος, και εκεί κάποιοι ομιλητές. Και αυτό νομίζω αξίζει τον κόπο. Υπάρχουν προσκλήσεις έξω να πάρετε για να το θυμάστε. Και αύριο έχουμε Αγρυπνία. Αύριο 9.30 ώρα έχουμε Αγρυπνία, πρώτο Θεός. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτου, θανατοπατήσας και της εν της ζημίας ζωής χαρισάμενος.